Goeiemôre vriende, dis weer vanoggend heerlik om die woord van die Here aan u te kan bring. Ons het nou die laaste naweek, was paasnaweek gewees, ons het wonderlike boodskappe gehoor by die paaskonferensie, wonderlike boodskappe, goeie vrydag oor sy kruisiging, en dan ook oor die saterdag en die sondag het ons gehoor oor die opstanding, en vanoggend wil ek ook graag met u praat, vanuit 1 Korintiërs 15, wat natuurlijk die opstaanshoofstuk van die Bybel is, en met die gedachte dat ons op pad is na Hemelvaart toe, en uiteindelik na Hemelvaart Pinkster, in die Pinkstertijd. So, ek wil graag vanoggend met u praat oor die resultaat van Christusse opstanding, die oorwinning en die krag wat daarin te vinde is. Maar voordat ons begin, kom ons maak net so, ons hart is stil voor die Here. Hemelse Vader, ek sla my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie, jou bewaarder kan nie sluimer nie. Geliefdes in die Here Jesus Christus, genade vir u en vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus word aan u geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die kragtige werkinge van die Heilige Gees. Amen. Nou vriende, kom ons blaai dan nou na 1 Korintiërs 15, die opstandingshoofstuk van die Bybel, en ons gaan tot en met vers 23 lees, vers 23 vanaf vers 1. Ek lees vir u, broeders, ek maak julle die evangelie bekend, wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan, waardeur julle ook gered word, as julle daaraan vashou, op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet te vergeefs geglo het. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer, wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het, volgens die skrifte, en dat hy begrawe is, en dat hy op die derde dag opgewek is, volgens die skrifte, en dat hy aan Sefas verskyn het, daarna aan die 12. Daarna het hy verskyn aan oor die 500 broeders tegelijk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap het. Daarna het hy verskyn aan Jakobus, daarna aan al die apostels, en laaste van allemaal het hy verskyn ook aan my as die ontydige geborene, want ek is die geringste van die apostels, wat nie werd is om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die gemeente van God vervolg het. Maar deur die genade van God is ek wat ek is, en sy genade aan my was nie te vergeefs nie, maar ek het oorvloediger gearbei as hulle allemaal, nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. Of het nou ek of hulle is, so preek ons, en so het julle geglo. As het dan gepreek word dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige onder julle dat daar geen opstanding van die dode is nie? As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs en vergeefs ook julle geloof. En dan word ons valse getuies van God bevind, omdat ons teen God getuig het dat hy Christus opgewek het, wat hy nie opgewek het nie, tenminste as die dode nie opgewek word nie. Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie, en as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sondes, dan is ook die wat in Christus ontslaap het verlore. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode, hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het, want aangesien die dood deur 'n mens is, is die opstanding van die dode ook deur 'n mens. Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. Maar elkeen in sy eie orde, as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. Ons lees tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Kom ons maak net ons harte stil voordat ons verder gaan. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid wat die woord ook kan uitgaan vir oggend. Here, ek wil vra dat u die woord in ons harte sal seën. Here, dat u vir ons 'n woord sal hê, dat elkeen wat inluister en hierdie woord hoor, dat u ook nie die woord sal laat leeg terugkeer na u toe nie, maar dat het sal doen wat u behaag, sodat dit in harte sal werk en sodat mense daardeur sal opgroei. Here, ek kom bid vir elke woord wat vanoggend in waarheid uitgaan, dat u dit ook sal gebruik tot uitbreiding van die koninkryk. Here, dankie vir 'n gemeente soos hierdie. Ek wil bid, Here, dat u hierdie gemeente ook sal onderhou tot eer van u naam. Here, u is die opperherder van hierdie gemeente en u hou ons bymekaar deur die geloof in Jesus Christus. En Here, dankie ook vir die woord wat vanoggend vir ons leer dat daar 'n resultaat is van Christus se opstanding. Here, help ons om in hierdie opstandingskrag die oorwinning te verkry. Here, ek wil vra dan dat u ook uself sal openbaar aan elkeen van ons wat luister deur u woord. Want u woord leer vir ons dat terwyl u in die ou tyd tot u vaders gespreek het deur die profete en op allerhande maniere het u in hierdie laaste dae met ons gespreek deur die seun, naamlik die woord. En wil u hierdie woord ook vir ons vanoggend breek, sodat ons daaruit kan eet en versadig word. Word u asseblief verheerlik deur die prediking, deur die dwaasheid van die prediking het die wat glo gered, Here, en dan ook die kinders, laat die groei en toeneem deur die genade, deur die woord wat hulle hoor. Help vir ons, Here, dat ons altyd sal, soos pasgebore babetjies verlang na hierdie onvervalste melk van die woord, sodat ons daarin sal opgroei. Hemelse Vader, verheerlik Uself in ons midde, want daar waar twee, selfs net twee by mekaar is, daar verheerlik Uself, daar is in julle midde, en ook vanoggend, Here, as die woord uitgaan, sal U asseblief naby wees. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Nou vriende, ek wil graag vanoggend met U praat na aanleiding van die 17de vers wat sê, as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sondes. As Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sondes. Ons praat vanoggend oor die resultaat van Christus se opstanding, naamlik oorwinning en krag. Nou terwyl elke liewe ander mens wat uit die dood opgewek is, byvoorbeeld soos Lazarus en soos Jairus se dogtertjie waarvan ons lees in die woord, terwyl elke ander mens wat uit die dood opgewek is, weer gesterf het soos hierdie mense, het Christus opgestaan om nooit weer te sterf nie. Hy het die dood oorwin. Kolossense 1 vers 18 en 19 noem hom die eerstgeborene van die dode, want hy het opgestaan en die kinders van God sal opstaan, net soos hy opgestaan het, maar eers by die wederkoms van Christus. Die opstanding van Christus is so belangrik, dat het net in die Nuwe Testament meer as 104 keer genoem word. Die opstanding van Christus is belangrik, omdat sy graf leeg is, terwyl elke nuwe ander afgod in hierdie wêreld steeds in hulle graf te lê op die bene van hulle. Confucius, Buddha, Mohammed sal ook eendag opstaan soos enige ander verlorene, maar tot die finale oordeel daar by die groot wit troon. Openbaring 20 vers 5 sê die ander dode, dit is nou die ongereddes, het nie herlewe totdat die 1000 jaar volëindig is nie, dis die eerste opstanding. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is volgens hulle werke. En die see die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel elkeen volgens sy werke. Christus se opstanding is belangrik, want dit is die deel van die getuienis van die apostels wat die meeste uitgestaan het. Dit was die mees uitstaande kenmerk van die getuienis van die apostels. Christus se opstanding was belangrik. Daar in 1 Korintiërs 15 vers 3 tot 4 staan daar, in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte, dat hy begrawe is en dat hy op die derde dag opgewek is volgens die skrifte. Dit was die mees uitstaande kenmerk van hulle getuienis, maar ook die een deel van die getuienis wat die ongelooflikste was, wat mense die moeilikste gevind het om dan te glo. Want toe Paulus daar die evangelie by in Athene by die Areopagus verkondig het, het sommige begin spot. Ander het gesê, ons sal nie weer hieromtrent hoor. En dit was toe hulle van die opstanding uit die dode gehoor het. Handelinge 17 vers 32. Maar die apostels het absoluut geglo in dit wat hulle verkondig het. Net Johannes het geleef tot 'n hoë ouderdom soos Jesus gesê het sal gebeur daar in Johannes 21. Die ander het almal vir hulle geloof gesterf. En niemand sal sterf vir iets waar hulle nie werklik geglo het nie. En toch leer die geskiedenis, hierdie apostels het gesterf vir hulle getuienis oor die opstanding, dit wat hulle gesien, gehoor en vertel het. En verder het hy aan oor die 500 broeders te gelyk verskyn na sy opstanding, ons teks vertel het vir ons, en dit terwyl uit die mond van slegs 2 of 3 getuies het in vaststaan, sê die Bybel. Die opstanding is dus 'n saak wat vaststaan. Dit het gebeur, en daarom is dit een van die fundamentele waarhede van die evangelie. Broeders, ek maak julle die evangelie bekend, wat ek in julle verkondig het, wat julle aangeneem het, waarin julle staan, waardeur julle gered word, as julle daarin vashou op die wyse, wat ek het in julle verkondig het. En dan sê vers 3, dat hy op die derde dag opgewek is volgens die skrifte. Christusse opstanding is so belangrik, dat die christelike geloof daar sonder nutteloos sou wees. Hy sê in 1 Korintiërs 15 vers 17, as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sondes, dan is die wat in Christus ontslaap, die geredde Christene, dan is hulle verlore. Die opstanding van Christus is so belangrik, dat het door iemand geglo moet word om gered te kan word. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Sê Romeine 10 vers 9, want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. As iemand in Christus se opstanding met sy hele hart glo, as hy dit bely voor die mense, sal sy lewe en sy mond dit verkondig. Sy lewe sal die vrug dra wat by die bekering pas, want die vrug wys baie maal wat in die hart is. En iemand wat getuig dat hy Christen is, wie sy lewe nie wys dat Christus waarlik opgestaan het vir hom persoonlik nie, maak God tot 'n leenaar. Want mense sien die skynheilige se sondige lewe, dan wil hulle nie glo dat Christus waarlik opgestaan het nie, want die opstanding gee oorwinning oor sonde. As Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sonde, sê vers 17. Onthou vriende, as die Seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees, as hy vir jou opgewek is, en jou lewe sal dit wys, dan sal 'n resultaat wees, as gevolg van die oorwinning, en die krag oor sonde, wat die opstanding van Christus gee. En daarom kyk ons na 3 gedagtes vanoggend, die oorwinning, die krag, en die resultaat van Christus' opstanding. In die eerste gedagte kyk ons na die oorwinning van Christus' opstanding. 1 Korintiërs 15 vers 16 sê, as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. Christus is die hart van die evangelie. Alles draai om Christus in die Bybel. Die Ou Testament wys na Christus en die Nuwe Testament wys terug na Christus. As Jesus nie opgestaan het nie, sou hy nie verkondig gewees het nie. Dan sou hy nie 'n Nuwe Testament gewees het nie. En sonder Jesus sou daar geen opstandingsdag gewees het nie. Sonder Jesus sou daar geen Christelike geloof gewees het nie. En sonder die opstanding sou hy in die geskiedenis verdwyn het as net nog 'n rabbi in sy graf. Die Jode het klaar geweet. Hulle het klaar geglo dat daar 'n opstanding van die dode sal wees aan die einde van die geskiedenis, wanneer God op bonatuurlike wyse sal ingryp, die geskiedenis sal eindig en 'n koninkryk sal stig. Dis wat die Jode behalwe die Sadduseërs. Maar die Fariseërs en die wetgeleerdes het daarin geglo. Maar na die kruisiging is die disippels se hoop verpletter. Vir hulle is Christus nou dood, hy is in die graf. Maar daar die môre op die eerste dag van die week het die skokboodskap gekom. Hy het opgestaan. Hy het waarlik opgestaan. En hulle het dit vroeër nie verstaan nie toe hy dit self hulle gesê het. Maar nou het hulle sy woorde onthou, sê Lukas 24 vers 8. O, hulle het gedink alles is verlore. Maar nou besef hulle, Jesus het die dood oorwin. Paulus veral het baie sterk geklem op die oorwinning wat daar is in Christus se opstanding, juist daarom dat ons 1 Korintiërs 15 het uit sy pen, deur die Heilige Gees gedrywe, die heilige manne van ouds van God geskrywe. Want Jesus het die dood oorwin. 1 Korintiërs 15 vers 55, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet. Mag God sy dank wat ons die oorwinning gee, deur ons Here Jesus Christus, die oorwinning, deur Jesus sy opstanding. En hier is nou 'n ander betekenis vir die dood, hier in hierdie gedeelte, want die dood is ook 'n naam vir 'n bose mag. Die dood kan heers, Romeine 6 vers 9, so omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie, die dood heers oor hom nie meer nie. Die dood is ook 'n persoonlikheid, hy ry op 'n vaal perd, sê Openbaring 6 vers 8, en ek het gesien, en kyk daar waar is 'n vaal perd, en hy wat daarop sit, sy naam is die dood, en die doderyk het hom gevolg, en hulle is mag gegee, oor die vierde deel van die aarde, om dood te maak met swaard en hongersnood en pes, en deur die wilde diere van die aarde. En hierdie dood sal in die poel van vuur gewerp word, sê ek Openbaring 20 vers 14, die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp, dit is die tweede dood. En is die dood wat jou kom haal as jy sterf, dis die verderwer wat die eersgeborenes van Egipte daar die aand getref het. En hierdie dinge geld net as die dood nie 'n toestand is nie, maar ook 'n persoonlike en bose mag. Deur Jesus se opstanding het hy die bose mag, naamlik die dood se mag, gebreek. Jesus sou nooit weer sterwe nie. Hy het opgestaan om nie weer te sterf nie, hy leef tot in alle ewigheid, want die dood sy mag is gebreek. Johannes 3 vers 15, so dat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê, want die dood sy mag is gebreek. Dit wys ons dat Christus se opstanding 'n geweldige betekenis vir ons het. 1 Korintiërs 15 vers 50 tot 52 sê, dit verklaar ek broeders dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beerwe nie, ook beerwe die verganklikheid nie, die onverganklikheid nie. Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee, ons sal wel nie allemaal ontslaap nie, maar ons sal allemaal verander word in 'n oomblik, in 'n oogwink by die laaste basyn, want die basyn sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. Praat van die wegraping. Volgens 1 Korintiërs 15 is die dood die laaste vyand. Hy is dus die ergste vyand. En omdat Jesus die dood oorwin het, is die ergste vyand oorwin. En daarom het Christus nie net daar die bose mag die dood oorwin nie, maar alle bose magte wat eintlik laer is as die dood. En nou kan ons deel in die oorwinning wat Christus deur sy opstanding gegee het. Nie net oor die dood wat betref die ewige lewe nie, maar daar is ook oorwinning oor alles onder dit, oor die sonde, die verslawing, die siekte. 1 Korintiërs 15 vers 55 sê, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde. En die krag van die sonde is die wet, maar God sy dank wat ons die oorwinning gee. Deur ons Here Jesus Christus, hoekom? Want hy die dood met sy angel wat die sonde is, oorwin. As Jesus dan die dood oorwin het deur sy opstanding, en die angel van die dood die sonde is, dan kan ons in die krag van sy opstanding ook oorwinning oor sonde kry. Want in die tweede gedagte, sien ons nou die krag van Christus se opstanding. Ons het nou die oorwinning van Christus se opstanding hanteer. Nou sien ons die krag van Christus se opstanding. Vers 17 sê, en as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sondes. Nou die God van hierdie wêreld, die duivel, is 'n sterke vyand. Maar 1 Johannes 4 vers 4 sê, hy wat in julle is, is groter as hy wat in die wêreld is. Jesus was die een wat sou kom. Hy is die een wat die ou slang, die duiwelse kop sou vermorsel. Hy is die een wat die oorwinning sou behaal. Daar in Genesis 3 vers 15 het die Here klaar die belofte aan die ou Satan, die slang, die duiwel kom gee as hy sy van hom sê, ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeem byt. En 1 Johannes 3 vers 8 sê vir ons, vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek, om die slang se kop te kom vermorsel. En daarom was sy opstanding 'n oorwinning oor die dood en die angel van die dood, naamlik sonde. Hoe het hy dit gedoen? Hy was gehoorsaam tot die dood aan die kruis, toe sê Filippense 2. In Johannes 10 vers 17 en 18 sê Jesus self het die keuse gemaak om sy lewe vrywilliglik af te lê. Hy sê ek lewe dit uit myself af. Ek het mag om dit af te lê en ek het mag om dit weer te neem. En hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. Johannes 10 vers 17 en 18. Maar nie net het hy dit self afgelê nie. Handelinge 10 vers 40 sê hom het God op die derde dag opgewek en beskik dat hy sou verskyn. God het hom opgewek, die Here Jesus. En is God die Heilige Gees wat hom opgewek het. Want ons lees in Romeine 8 vers 11 en as die Gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. En as hy die sterflike liggaam lewend maak deur die Gees wat in ons woon, hoeveel te meer die lede van die sonde nie dood maak wat in ons die heerskappy voer nie. Want die laaste vyand is die dood. En die Here Jesus het die dood oorwin, saam met sy angel, wat die sonde is. Dieselfde krag waarmee die Heilige Gees Jesus uit die dood opgewek het, sal ook vir ons die krag gee om reg voor God te kan lewe. Romeine 6 vers 4 sê, ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood. Sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Hy is na die Gees van heiligheid met krag verklaar as die Seun van God deur die opstanding uit die dode, sê Romeine 1 vers 4. Jesus het sy lewe vrywillig afgelê. Die Gees van God het hom opgewek. En as jy dus weergebore is, as die Gees in jou woon, sal jy die krag hê om nee te kan sê vir versoekings. Want 1 Korintiërs 15 vers 17 sê, as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, en dan is julle nog in julle sondes. Kom ons maak dit persoonlik, as Christus nie opgewek is nie, dan is jy, jou geloof nutteloos, en dan is jy nog in jou sondes. Luister na 1 Johannes 3 vers 8, hy wil die sonde doen is uit die duivel, want die duivel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duivel te verbreek. Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly, en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore. Hierin is die kinders van God en die kinders van die duivel openbaar. Elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, is nie uit God nie, en hy ook wat sy broeder nie lief het nie. Maar miskien sê jy nou vir my vanoggend, maar dominee, ek kan nie help om daar die spesifieke sonde te doen nie, want ek is verslaaf. Maar ek wil het nou baie duidelik in jou stel, as jy waarlik Jesus ken as jou verlosser, as hy jou gees lewend gemaak het, as hy vir jou opgewek het, dan is jy nie meer 'n slaaf nie, want as die Seun jou vry gemaak het, sal jy waarlik vry wees. Jy is nie verslaaf nie, jy is nie meer in Egipte land nie, jy is buite dit. Maar dominee, beteken dit dan, ek is nie gered nie, as ek nie kan loskom van daardie spesifieke sonde nie? Dis nie wat ek sê nie, iemand wat nie gered is nie, kan wel verslaaf wees, want hy het die duivel as vader in die begeertes van sy vader wil hy doen. Maar Jesus het gekom om die werke van die duivel te verbreek. Hy het die dood oorwin en sy angel wat die sonde is, en hy het dit gedoen deur gehoorsaam te wees tot die dood toe. Die Heilige Gees het die res kom doen. Die Heilige Gees het hom opgewek uit die dood met krag. En as jy waarlik sy kind is, dan moet jy besef, jy is nie meer 'n slaaf nie. Jy is nie verslaaf aan jou selfoon nie, jy is nie verslaaf aan kos nie, jy is nie verslaaf aan drank nie, jy is nie verslaaf aan dobbel of sigarette of dwelms of pornografie nie. Dit is die krag van sy opstanding. Neem my voorbeeld die sonde van welis, last, of seksuele begeerte. Dis 'n sonde, ons kan daarmee saamstem, want Jesus het gesê, Matteus 5 vers 27 en 28, en hy maak die wet eintlik baie moeiliker, hy sê, jy het gehoor dat aan die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie eeg breek nie. Maar ek sê vir julle dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar eeg breek gepleeg het. So hier binnen die gedagtes begin die sonde al reeds. So jy prentjies maak oor dinge, wat op 'n computerskerm hier voor jou gebeur, dan is jy al reeds besig om egbreek te pleeg, want dit is in jou gedagtes. Hy het in sy hart egbreek gepleeg. En hier is 'n geweldige sonde voor die Here. Paulus was so ernstig daaroor dat hy gesê het, dis beter om te trou as om van begeerte te brand. En vir die getroudes het hy die raad gehad in 1 Korintiërs 7 vers 2 en vers 5. Hy sê maar vanweë die hoerery moet elke man sy eie vrou hê en elke vrou moet haar eie man hê. Onttrek julle nie aan mekaar nie, behalwe met wederzijdse ooreenstemming vir 'n tyd lang om julle aan vas in gebed te wy en kom weer by mekaar sodat die Satan julle nie in versoeking bring deur julle gebrek aan selfbeheersing nie. Egbreek is een van die 10 gebooie. Welis is 'n seksuele begeerte wat die objek wat deur iemand begeer word wil onteer. Net soos Amon sy halfsuster Tamar begeer het. En hy het haar gaan verkrag, Dawid se seun het sy dogter gaan verkrag. Hy het haar onteer en hy het haar daarna weggegooi want hy wou niks meer met haar te doen gehad het nie. Al het sy hom gesmeek om eerder met haar te trou. 2 Samuel 13 vertel die droewige verhaal, maar vers 14 sê hy wou nie na haar luister nie en hy het haar oorweldig en haar onteer en met haar gemeenskap gehad. Toe het Amnon 'n baie groot afkeer van haar gekry. Ja, die afkeer wat hy van haar gekry het was groter as die liefde waarmee hy haar lief gehad het. En Amnon sê vir haar, staan op, gaan weg. Luister, pornografie is op 'n skerm. Maar jy onteer die vrou wat deur jou as 'n objek gebruik word om te begeer. En as die welis bevredig is, dan maak jy die skerm toe en jy vergeet van haar. Jy het haar gebruik en jy het haar weggegooi, net soos Amnon met Tamar gemaak het. Luister, my liewe jong meisie, as hy wil hê, jy moet intrek en allerhande dinge doen voor die troue, dan begeer hy nie vir jou as persoon nie. Hy is wel lustig, want hy wil sy seksuele begeertes bevredig. En wie sê, hy sal nog by jou bly nadat sy begeerte bevredig is, sonder enige verantwoordelikheid. Nee, hou jou rein. En as hy nie bereid is om te wag vir jou nie, good riddance. En dan het jy jou bewaar vir die een wat jou reinheid waardig is. Moet nie sê jy is verslaaf nie, jong man. Moet nie daar achter wegkruip nie. Jy die een op die skerm gebruik net soos 'n hoer. Iemand wat ook kosbare waarde het in die oë van die Here wat hy na sy beeld gemaak het, wat wil hy dat sy ook moet gered word en tot kennis van die waarheid kom. Maar nee, jy help die industrie met hulle statistiek wat hulle nodig het om nog geld te maak en so bring jy haar wat nog nie die Here ken nie ten struikel. God se heiligheid is iets wat een mens of na verlang, of jy ignoreer dit. En die enigste manier wat iemand het sal waag om hierdie oneer aan God te doen, deur die sonde, is wanneer hy klaar deur die welis begin meegesleur word. Want jy wil dit nie doen nie, maar toch doen jy dit. En Jakobus 1 vers 14 en 15 verduidelik ons hoe werk dit. Hy sê, elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. En daarna as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde. En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. As jy kind van God is, dan sukkel jy met hierdie vreeslike ding. Jy wil die regte ding doen, maar jy sukkel. Galasiërs 5 vers 17 sê, want die vlees begeert in die gees, en die gees in die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, so dat jy nie kan doen wat jy wil nie. Maar nou begin jy achter 'n verskoning weg te kruip. Jy sê jy is verslaaf. Maar vriende, as Jesus vir jou opgestaan het, dan is die krag van die opstanding dat jy nie verslaaf kan wees nie. Want 1 Korintiërs 15 vers 17, as Christus nie opgewek is nie, dan is jylle geloof nutteloos. En dan is jylle nog in jylle sondes. Dink 'n bietjie saam met my. Verslawing. Of het nou die een of ander dwelm is, en of het nou pornografie is, is 'n afhanklikheid. Mense kan nie daar sonder nie. Is dit nie so nie? Maar ek sê, verslawing is 'n relatiewe term. Geen kind van God is eintlik verslaaf aan pornografie, of sê maar rook nie. Dit is 'n verskoning. Mense sê, ek kan dit nie help nie, ek het nie selfbeheersing nie. Nonsens. 1 Korintiërs 10 vers 13 sê, geen versoeking het julle aangegryp, behalwe menslike nie, maar God is getrou wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. Lieg God se Bybel? Lieg hierdie versie vir ons? Nee, God is geen mens dat hy sou lieg nie. So geen versoeking het jou aangegryp, behalwe menslike nie. En hy is getrou en waaragtig. Hy sal nie toelaat dat jy bo jou kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat jy dit sal kan verdra. Nou sê vir my dominee, ek het al daardie vers gelees, dit help nie. Kom ek verduidelik hierdie vers dan nou vir jou. As die risiko groot genoeg is, as die risiko seker genoeg is, dan sal jy al die selfbeheersing hê wat jy nodig het om daardie verslawing te oorwin. Dis die uitkoms. Kom ek gee 'n voorbeeld, dink daaraan. Vanaand as jy voel of jy meegesleur word deur 'n begeerte wat opkom om te dobbel of om te rook of een of ander verslawing waarmee jy sukkel. Die versoeking om die sonde te doen, sê maar om pornografie te kyk, en is meer kragtig en brandend as ooit in jou lewe, en jy seker, jy gaan dit nie maak nie, jy wil nie dit doen nie, want jy is 'n kind van God, maar jy kan dit nie help nie, en jy weet, jy gaan val vir daardie versoeking, en skielik, terwyl hierdie gedagte speel met jou, en jy vlak voor hierdie versoeking is, en jou pad is om toe te gee daaraan, kom daar 'n vrese booswig, en hy sleep jou beste vriend, of jou meisie, of jou vrou voor jou in die kamer met 'n mes teen die keel, miskien jou kind, en die booswig sê die volgende, steek daar die sigaret op, maak daar die dop oop, maak daar die skerm oop, klik met die muis en ek sny hierdie keel af. Ek kan jou verseker, jy sal die selfbeheersing in daar die oomblik hê om dit nie te doen nie. Jy is nie verslaaf nie, jy sal nie die sigaret aansteek nie, jy sal nie die muis klik nie, terwille van die een wat agter die mes se lem is. Nog 'n voorbeeld, iemand loop die kamer binne, vlak voordat jy daar die muis klik wil doen, en hy sê, as jy nou klik, as jy nou daar die dop vat, as jy nou daar die website oopmaak, as jy nou daar die trek vat, dan gaan ek nie hierdie 10 miljoen rand in die sak wat in my hand is in jou gee nie. Ek kan jou verseker, jy sal jouself baie vinnig onder beheer bring vir daardie geld, want op daardie oomblik is jy nie verslaaf nie. Verslawing is 'n relatiewe term. 99% van mense kan hulle beheer. Die 1% is nou net vir daardie wille, miskien patologiese gevalle waarin ek nie nou kan dink nie. Maar mense word beheer deur dit wat hulle glo, en wat hulle glo sal gebeur as hulle toegee aan die begeerte of nie. As jy toegee, glo jy nie in die krag van die opstanding nie. Jou geloof is nutteloos, want jy is nog aan jou sondes. En dis wat mense beheer, wat hulle glo, nie die begeerte nie. Die begeerte is net 'n verskoning. Die verslawing is net 'n verskoning. Die beslissende faktor is asof hulle glo die risiko is groot genoeg en seker genoeg. As hulle seker is daar die vriend gaan sterf, as hulle toegee, sal hulle nie toegee nie. Hulle sal selfbeheer toepas. As hulle seker genoeg is die geld in die tas is regte geld en dat dit hulle sal wees en dat dit belastingvry is, as hulle nie toegee nie, dan sal hulle definitief nie toegee nie. Hulle sal selfbeheersing toepas om daardie geld te kan kry. Geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie, maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. Ek is seker, ek praat vanoggend met baie kinders van die Here wat verslaaf is, of sê dat hulle verslaaf is aan die een of ander sonde. Dit gaan oor wat jy glo. Daar is die krag van die opstanding, wat deur die Heilige Gees gegee word. Galasiërs 5 vers 16, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Dink aan hierdie voorbeelde wat ek jou gegee het. Dit gaan oor wat jy glo. Glo jy genoeg in God, om hom daar langs jou te sien, met sy oë wat die hele aarde deurloop en opmerksaam beskou die werke van die mense hande? Glo jy dat Jesus daar by jou staan met sy gekruisigde hande voor jou, met die gate in sy hande, en wat vir jou sê, dit het ek vir jou gedoen, en jy kyk om in sy oë en jy maak daar die klik? Jy sal dit nie doen nie. So wat is dan die resultaat van die oorwinning en die krag van Christus se opstanding? Ons het nou gekyk na die oorwinning van Christus se opstanding en die krag van Christus se opstanding deur die Heilige Gees. Die resultaat van Christus se opstanding in die derde gedagte, die laaste gedagte, kry ons in 1 Korintiërs 15 vers 54 tot 58. Wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid beklee is, en hierdie sterflike met onsterflikheid beklee is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is, die dood is verslind in die oorwinning. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet. Maar God sy dank wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Hierdie vers 58 is die kern van hierdie resultaatgedagte. Julle arbeid in die Here, julle werk in die Here. Wees oorvloedig in die werk van die Here. Wat is hierdie werk of arbeid in die Here? Handelinge 1 vers 1 sê vir ons. Eerste verhaal Theophilus, sê Handelinge 1 vers 1 het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het. Tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy in die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het. Aan wie hy ook na sy lyde, hom lewend getoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. Nou die eerste verhaal wat Lukas hiervan praat in Handelinge, is natuurlik die evangelie van Lukas, wat in die Bybel vir ons opgeteken het. Is. Dr. Lukas vertel dat Jesus, nadat hy opgestaan het, verskeie kere aan hulle wat die apostels is, aan hulle verskyn het, oor 40 dae, na sy opstanding, en dat hy hulle 'n opdrag gegee het, om te wag in Jerusalem op die Heilige Gees, daar die belofte, en dat hulle daarna van die nasies disippels moet maak. Hy het vir hulle gesê, en ek lees die nuwe vertaling 83, hy sê het vir my beter, hier in Markus 16 vers 15 tot 16, gaan uit die hele wereld in, en verkondig die evangelie aan die hele mensdom, wie tot geloof gekom het en gedoop is, sal gered word, wie nie glo nie, sal veroordeel word. So die resultaat van Christus' opstanding, is dus dood eenvoudig Christendom. Nadat Jesus opgestaan het, is hy na die regterhand van God die Vader, en hierdie disippels, hierdie apostels van hom, het sy opdrag uitgevoer, en die resultaat sien ons vandag nog, hoekom? Want hulle die oorwinning van Christus se opstanding beleef, hulle die krag daarvan beleef, en die resultaat is Christendom. Wat was die apostelse boodskap? Want hulle boodskap was die resultaat van Christus se opstanding. Dit is die volgende. Deur die opstanding is Christus, sê Romeine 1 vers 4, na die gees van heiligheid met krag verklaar as die seun van God, deur die opstanding uit die dode. En daarom, deur Christus se opstanding, word die wedergeboorte geskenk, sodat mens, enige mens, wat hom aanvaar as hulle verlosser en saligmaker, wat hom aangeneem het, sodat daai mense, een erfenis kan verkry in die hemel. 1 Petrus 1 vers 3 tot 4 sê, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het, tot 'n lewende hoop, deur die opstanding van Christus uit die dode, sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemel bewaar is vir ons. En hierdie erfenis is onverganklik, dis onverwelklik, dit kan nie verlore gaan nie. En niemand kan verlore gaan as hy waarlik weergebore is nie, want ons weet dat hy wat die Here Jesus opgewek het, ons ook deur Jesus sal opwek en saam met julle voor hom sal stel, sê 2 Korintiërs 4 vers 14. Maar aan die ander kant, deur die opstanding van Jesus is daar ook 'n oordeel. Handelinge 17 vers 31, omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man wat hy aangestel het, en hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur hom uit die dode op te wek. So die evangelie is goeie nuus. Dis wat Evangelion beteken. Maar dit is 'n tweesnydende swaard. Redding en ewige lewe vir die wat glo, maar verdoemenis vir die wat nie glo nie. Wat die seun ongehoorsaam is. Johannes 3 vers 36 sê, hy wat in die seun glo die ewige lewe, maar hy wat die seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toren van God bly op hom. En die wat glo is dus vry van die toren. Want deur die opstanding verklaar God dat gelowiges in Christus geregverdig is. Romeine 4 vers 24 en 25 sê, ons wat glo in hom wat Jesus onse Here uit die dode opgewek het, wat oorgelewer is ter wille van ons misdade en opgewek is ter wille van ons regverdigmaking. Dit is soos die regter wat in die hof 'n bevel gee en verklaar dat hierdie een regverdig verklaar is en dat hy vry kan uitgaan. Dit gaan nie help vir iemand om vir 'n regter te sê, regter, ek probeer van nou af 'n goeie lewe lei en ek is nou jammer, julle het my gevang, ek het sonde gedoen, ek het die kar gesteel en ek is nou jammer daaroor, maar ek doen gemeenskapsdiens en ek sal dit nie weer doen nie, ek probeer 'n goeie lewe lei. Hy sal vir jou sê, jy moet nog steeds as gevolg van jou sonde na die tronk toe gaan. En God se tronk is die hel. Maar as iemand nou sal instap en die borg betaal, Jesus het die borg betaal, dan kan daar die een vrygaan, regverdig maken. Iemand wat regverdig verklaar is deur God, die regter, iemand wat weergebore is, hy dra vrug wat by die bekering pas tot eer van God. En dit is die resultaat van Christus se opstanding. En daarom sê Paulus, ja, waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Jesus, my Here, ter wille van wie ek alles prysgegee het en as drek beskou, om Christus as wins te verkry en in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Jesus is, Christus is, die geregtigheid wat uit God is deur die geloof, sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word, of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik. Nie dat ek het al verkry het of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna asof ek het kan gryp, omdat ek ook deur Jesus Christus gegryp is. So wat is die resultaat van Christus' opstanding? Christendom, en wat is Christendom? Dit is die gebouw nie, dit is nie die kerkganger, die nominale kerkganger nie, dit is die weergebore kind van God, wat gegryp is deur die Here Jesus Christus, die wedergeboorte deelagtig geword het, wat 'n lewe van heiligmaking leef, totdat hy kom. Want hulle glo dat hulle net soos hy sal opstaan by sy koms. Wat in die oorwinning en in die krag van Christus' opstanding leef, wat vervul is met die Heilige Gees. Dis die resultaat van Christus' opstanding. So kom het Christus opgestaan. 1 Korintiërs 15 vers 54 sê, en wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid beklee is, en hierdie sterflike met onsterflikheid beklee is, dan sal vervul word die woord wat geskryf is, die dood is verslind in die oorwinning. Dood, waar is jou angel? Waar is die sonde, dood? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet. Maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee, deur ons Here Jesus Christus. En daarom, my geliefde broeders, daarom, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat jy weet dat jy arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Ek sluit af, iemand wat getuig dat hy 'n Christen is, en wie sy lewe nie wys dat Christus waarlik opgestaan het vir hom nie, maak God tot 'n leuenaar. Want mense sien die skynheilige, die sondige lewe, en dan wil hulle nie glo dat Christus waarlik opgestaan het nie. Iemand vir wie Christus opgewek is, hy sal die ewige lewe beerwe, hy sal mag gegee word om sonde te kan oorwin, want die opstanding gee oorwinning oor sonde deur die Gees wat in ons woon. 1 Korintiërs 15 vers 17, as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle in julle sondes, nog in julle sondes. Nou wil ek vir u vra vanoggend, is jou geloof nutteloos? Is jy nog in jou sondes? Miskien is Christus dan nog nie vir jou opgewek nie. En as jy getuig dat hy vir jou opgewek is, leef dan soos iemand wat die ewige lewe beerwe. Kry oorwinning. Geen versoeking het jou oorgekom, behalwe menslike nie. Maar God is getrou wat nie sal toelaat dat jy bo jou kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee. Leef soos iemand wat die ewige lewe beerwe en die resultaat sal die uitbreiding van Christus se koninkryk wees. Ek laat jou met Hebreërs 12 vers 4 en miskien moet jy dink daaroor. Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. Amen. Kom ons bid net saam. Here Jesus, baie baie dankie vir u liefde en die feit dat u aarde toe gekom het, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het. Here, dankie dat u dit kom doen het en dat ons deur u die lewe kan hê en die lewe in oorvloed, dat ons 'n onverwelklike erfenis in die hemel kan hê. En dankie dat ons kan weet die oorwinning en die krag lê in die opstanding. Here, dat ons begeert om bruikbaar te wees in die koninkryk. Help ons, Here, dat ons lewe ook die resultaat van Christus se opstanding sal versprei in die wêreld daar buite. Baie dankie, Here, dat U ook die een sal wees wat die woord lewendig hou in harte in hierdie oggend. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Nou ja, vriende, ons praat vanaand dan nou oor kleingeloofigheid. Kleingeloofigheid en ons hanteer vir Abraham en sy trek na Egipte toe. So luister, kom luister vanaand na Abraham se kleingeloofigheid. Ontvang dan nou die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met die elkeen. Amen.